interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru din Cartea Exodului am ajuns la capitolul 12, la momentul în care copiii lui Israel ies din Egipt. Ei pleacă din Ramses spre Sucot în număr de aproape 600.000 de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. O mulțime de oameni de tot soiul s-a suit cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Cu plămădeala pe care au luat-o din Egipt și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, pentru că au fost izgoniți de egipteni fără să mai poată zăbovi și fără să-și ia merinde cu ei. Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. Și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de urmașii lor. De ce afirmă Moise în versetul 41 din capitolul 12 din cartea Exodul, oștile Domnului? Pentru că acolo nu era niciun militar. Erau niște sclavi, niște robi.
Da, e adevărat, expresia aceasta a tras atenția mai multor cercetători. Pe de o parte, după prima oprire a poporului de când a ieșit, Moise a făcut organizare. Domnul a cerut ca copiii lui Israel să se organizeze. Și chiar dacă ei nu erau îmbrăcați în platoșe și nu purtau scuturi și sulițe și arme de atac și apărare asupra lor, n-aveau în spatele lor purtători de arme, chiar dacă nu erau soldați de genul acesta, erau totuși niște luptători ai credinței. Păi trebuie să te lupți cu tine să mergi înainte prin credință, fără vedere, să n-ai palpabil în mâinile tale nicio garanție. Eu când plec la un drum, știu că plec de aici, știu că vreau să ajung acolo, știu că fac atâta pe drum, știu că întâlnesc atâtea stații PECO sau nu, sau știu că dacă am un drum mai lung mă odihnesc acolo sau acolo. Știu în mare parte ce voi fi mâine, că uneori conjunctura e potrivnică și eu nu-mi împlinesc toate aceste așteptări, aia e altceva, dar am un plan, mă bazez pe ceva. Există ceva care mă motivează să văd sfârșitul acestei călătorii. Ei n-aveau așa ceva. Ei luptau cu viața, cu problemele lor, cu... Vă-i, ți imaginezi ce era acolo în mulțime? Cu copii mici, cu animale, cu toate problemele unei zile. Și n-aveau nicio finalitate. Unde ne ducem aici? Nu știm. Că întrebarea asta, unde mergem, ce se întâmplă, era foarte despronunțată. Erau luptători ai credinței. De asta ele sunt toți cei care luptă prin credință, care trăiesc prin credință, sunt luptători ai lui Dumnezeu. De aceea spune oștirile Domnului. Aici este și o metaforă, dar metafora are, pe lângă o imagine fizică concretă, da, a luptătorilor, că erau foarte bine organizați, când mai târziu, când Balac a chemat pe Balaam să blesteme pe Israel și a urcat pe munte și a privit peste tabăra lui Israel și a văzut cât de ordonată și de pusă la punct era și fiecare sub steagul lui, totul, absolut totul pus la punct. Și străjile, și turmele, unde fiecare unde stăteau, și curățenie. Da, era o ordine militară și Balaam spune, asta numai Dumnezeu poate să facă cu un popor de ăsta necivilizat așa de sclavi, să-i aduci atât de repede la această ordine Înseamnă că a făcut armată serioasă cu ei. Este și expresia noastră, nu?
Da.
Dar nu vreau să uităm, erau luptători ai credinței. Și ca să înțelegem, trebuie să ne punem puțin în situația lor. Noi am citit cartea și ne e ușor. Dar să încercăm să ne imaginăm că auzim aceste instrucțiuni pentru prima dată în viața noastră. Nu uita că evreii nu mai văzuseră nimic din toate acestea în viața lor. Nu mai adunaseră niciodată sângele într-un găvan cu un scop de felul celui pe care... Apoi Moise și el trăia noutate absolută. Este foarte greu. Trebuie să fii un mare luptător cu tine însuți și cu conjuncturile, cu ceea ce se întâmplă în jurul tău, ca să poți rămâne în disciplina aceasta pe care Dumnezeu o aștepta de la ei. Și care trebuia să devină un mod de viață viitor.
În Exodul 12 cu versetul 42 se afirmă: noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de urmașii lor. Cum ai putea să sărbătorești ceva într-o situație atât de dificilă ca a lor?
Acum textul se referă la noi, la ceilalți, la urmași și la ei de după aceea. Pentru că noaptea aceea este vorba de noaptea mâncării mielului pascal, adică de noaptea Paștelui. Și e adevărat, grăzăvia, strigătul de moarte al egiptenilor, trebuie amestecat cu bucuria, dar asta niciodată nu trebuia să fie ștearsă din memoria acelui popor. Niciodată nu trebuiau să uite noaptea aceea. Egiptenii țipau că nu mai îndurau, iar peste graniță, în Gosem, evreii mâncau friptură.
Ce imagine! Spre finalul capitolului 12 aflăm cum trebuia să serbeze Paștele evrei. Chiar din prima precizare suntem uimiți de cerință.
Da, Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: iată porunca privitoare la Paște. Nici un străin să nu mănânce din ele.
De ce să nu mănânce străinii?
Da, la Sucot, aici unde s-au așezat, au fost date anumite instrucțiuni suplimentare cu privire la Paște. Acestea erau necesare din cauza multor neizraeliți care se uniseră cu evreii, care nu trăiseră momentul acela dramatic din punct de vedere spiritual al încrederii în sânge, încrederii. Erau prezenți printre evrei, mulți s-au ascuns în casele lor, au fost salvați pentru că se aflau în casele evreilor, dar ei nu participau, nu erau ei implicați în mod total și direct în procesul acesta. Priveau ca la ceva de neînțeles ce se desfășura sub privirea lor și atât. Acum, Domnul vine cu niște instrucțiuni și spune: din cauza că sunt foarte mulți și este foarte ușor ca să se diminueze simțământul acesta al sacralității pe care voi evreii adevărați, tații aceia care au tăiat mielul și au adunat sângele, pentru că ei nu știu ce fac, să nu participe. S-au făcut prevederi prin care ei puteau participa la sărbătoarea pascală, să se împărtășească de binecuvântările ei, dar niciun străin, adică unul de altă rasă care dorea să-și păstreze calitatea de străin și să rămână necircumcis, să nu participe. Așa cum, până nu de mult, noi spuneam că la împărtășanie, la Sfânta Cină, trebuie să participe doar membrii bisericii respective, așa fac și ei aici. Dacă Paștele are semnificația, aceeași semnificație de sărbătorire comemorativă a nașterii lui Israel, la noi, da, are aceeași semnificație, pentru că noi ne naștem prin botez și prin acceptare în împărăția lui Dumnezeu. ca cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Și participăm la aceasta, dar cineva care nu apreciază, care nu pune preț, nu trebuie să profaneze prin lipsa lor de participare spirituală la acest eveniment.
A doua precizare din Exodul 12 cu 44 este la fel de ciudată.
Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Deci era cazul când aveau robi în familie. Și aceștia erau străini, dar nici nu puteau să plece. Ei țineau, prin faptul că au fost cumpărați, cumva ei țineau de familie. Atunci se spune, atunci botează-l. Adică ăsta era simbolul tăierii împrejurii, era cam același cu simbolul botezului la noi. La noi creștini, mă refer. Deci nu doar printr-o descendență naturală puteai să participi, gata, dacă te nășteai evreu. Nu, ci și printr-o chemare divină puteai să devii un izraelit, adică un copil al Domnului. În această calitate trebuia să participi la binecuvântarea națiunii, a poporului. Și asta trebuia să facă. Trebuiau să fie încorporați în poporul lui Dumnezeu, și politic, și economic. Acești străini trebuiau să fie acceptați și religios prin ritualul circumciderii. Astfel, ei deveneau una cu poporul lui Dumnezeu. Și lor le era îngăduit să participe ca oricare al copilului lui Dumnezeu la sărbătoarea Paștelui.
Dar interdicțiile nu se opresc aici.
Da, veneticul și simbriașul să nu mănânce. Adică veneticul și simbriașul, cei ce rămâneau temporar și slujitorii care lucrau pentru plată, pe o plantație sau, mă rog, pe un câmp, într-o livadă, nu trebuiau să mănânce din Paște, pentru că legăturile lor cu Israel puteau fi desfăcute oricând. Ei aveau alți dumnezei. Dacă nu ceruseră botezul pocăinței și nu se atașaseră, trebuiau să li se respecte libertatea lor de conștiință.
O, Doamne, scutul meu, tare în orice vreme, ești bun și drept și sfânt, de cine eu m-aș teme? Eu sunt un păcătos, doar Tu ești bun milos, doar Tu mă poți iubi.
De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. O nouă interdicție cu trei negații apare în Exodul, capitolul 12, versetul 46.
să nu le mănânce decât într-o singură casă, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Adică prima și a doua interdicție, ce vrea să spună? Că trebuie să fie o comemorare a familiei. Pentru că se obișnuia atunci, nu? Dacă aveai niște robi care aveau grijă de animale și ei nu stăteau la masă, doamna, cu stăpânul. Ei veneau la bucătărie, își luau mâncare și plecau și mâncau acolo unde dormeau ei, în apropierea animalelor, a vitelor, acolo unde aveau ei locuința, sclavilor și slujitorilor. Cu ocazia Paștelui, nu, trebuiau să fie toți la o masă. Și stăpâni și servitori, dacă ei erau membri, dacă ei erau circumciși și făceau parte din aceeași familie, trebuiau să fie împreună la masă. Masa aceasta nu era o agapă unde era o ocazie să te saturi, să-ți asiguri hrana. Nu, era o comemorare, era o masă simbolică, era o sărbătoare. Și ei toți trebuiau să vorbească despre evenimentul care a dus la această sărbătoare. Aici niciun os nu trebuia să fie rupt, pentru că mielul acela simboliza pe Domnul Hristos. Și era un semn profetic, era un semn după care avea să fie recunoscut Mesia, că în mijlocul maltratării, al chinului, oasele lui aveau să fie ocrotite. Și asta s-a întâmplat și cu Domnul Hristos. Când s-a spus că au murit, au venit să le zdrobească fluierul picioarelor, dar la Iisus s-a oprit soldații. Au zis, nu, e deja mort, n-are rost să îi mai zdrobim oasele. Că asta însemna să-i zdrobească tibia aici. Nu mai facem asta. Și astfel s-a împlinit profeția aceasta exprimată și în mod clar de profeți, dar și prin simbolul acesta al mielului pascal, ale cărui oase nu erau rupte sau zdrobite.
Cum unii nu aveau voie să ia parte la masa de Paște, se specifică de asemenea foarte clar în Exodul, capitolul 12, versetul 47, toată adunarea lui Israel să facă Paștele. Aceasta însemna că niciun copil dintre cei ai lui Israel nu avea voie să se sustragă, după cum ceilalți nu aveau voie să ia parte?
Da, Dumnezeu își dorește familiile întregite. Toți care au intrat în legământ trebuie să formeze o familie. Și aici se vede această dorință a lui Dumnezeu în mod expres.
Domnul se întoarce la străinii despre care am pomenit anterior și devine parcă mai blând.
Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiat împrejur. Apoi se va apropia să facă și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Prescripția se refera pentru mai târziu, în mod special, când aveau să devină sedentari și aveau să aibă relații cu cei din neamurile pe care veniseră să le cucerească. Și erau o populație amestecată. Ei, cei care erau de altă religie și nu intraseră în legământ, prin legământ în poporul lui Dumnezeu, trebuiau să se rețină deoarece nu cunoșteau însemnătatea și profunzimea spirituală a acestor ceremonii. Și Domnul încearcă să-i ferească de blasfemie, ca să nu-i omoare pentru asta.
Este foarte interesant că se ajunge la egalitate, deși până acum părea că există o superioritate a lui Israel.
Însă, acum, există, dar mai un aspect. Totuși, dacă cineva dorea să facă parte, putea. Faptul că nu avea această calitate etnică de evreu, el evreu n-avea cum să devină, că nașterea nu poți să o schimbi. Da, dar în credință putea să devină. Prin credință putea să devină un copil al lui Dumnezeu. Pentru că copiii lui Dumnezeu nu sunt aceia care demonstrează o anume etnicitate, ci copiii lui Dumnezeu sunt aceia care fac ca sufletul lor să-L dorească pe Dumnezeu, să iubească familia lui Dumnezeu și să dorească să fie copil al lui Dumnezeu. Și aceștia aveau dreptul la participarea sfântă. De aceea este într-adevăr, cum ai spus tu în întrebare, este foarte interesant și plăcut. Pentru mine este foarte plăcut că Dumnezeu aici nu separă pentru totdeauna oamenii, ci încearcă să mențină porți care pot fi deschise totdeauna, porți ale egalității.
Să nu uităm lucrul acesta, aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Cum au reacționat copiii lui Israel la cerințele lui Dumnezeu?
Cel puțin la început, copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut, adică au ascultat. Și dacă erau oameni care doreau să devină copiii lui Dumnezeu, existau niște ceremonii, niște pași, așa, pe care trebuia să îi urmeze noul convertit și el putea să devină un copil al lui Dumnezeu, dar totdeauna, și asta vreau să punctez, totdeauna era necesară o pregătire. Domnul era foarte atent la cel ce vine la el să aibă pregătirea necesară, adică să-L cunoască pe Dumnezeu. Domnul nu vrea să înfieze oameni care nu-L cunoșteau și nu știau cine este El. Evreilor nu li se mai cere asta, pentru că evreii de mici copii, de când se nășteau copii, trăiau în această educație a cunoașterii lui Dumnezeu. Dar cei care veneau din afară trebuiau să urmeze niște pași de pregătire pentru a fi circumcis sau astăzi pentru a fi botezat. Trebuie să știi ce crezi. Pentru că dacă nu știi ce crezi, nu știi nici ce faci.
Ultimul verset din capitolul 12 al cărții Exodul spune: și chiar în ziua aceea Domnul i-a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. După cum știm, nu chiar într-o singură zi s-au derulat toate și nu atunci au ieșit din Egipt evreii. De ce spune autorul chiar în ziua aceea?
E vorba de noaptea Exodului, când s-a dat startul. Și e vorba de noaptea aceea când se împlineau 430 de ani. De așa cum fusese profetizat. Pentru aceasta este amintită și este folosită expresia aceasta, chiar în ziua aceea. Da, atunci a început desfășurarea planului lui Dumnezeu.
Lume scump și dulce, Iisuse, leac de dea, crucea făr printre stele și crine printre floare, e slava noastră. Sufletul meu cântă al fericirii. Imnul bucurii.
Întâlnirea noastră viitoare vom începe studiul din capitolul 13 al cărții Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și pentru a înțelege mai bine tot ceea ce vom prezenta peste 7 zile, dacă nu ați urmărit emisiunea De vorbă cu trecutul, puteți să o găsiți arhivată pe site-ul rvs.ro. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.